Austrum slimnīca aicinātu tos pacientus, kuri šobrīd ārstējas mūsu slimnīcā un apzinās, ka būs grūtības samaksāt visu rēķinu uzreiz, vērsties pie slimnīcas personāla un pārunāt jautājumu par rēķinu summas nomaksas atlikšanu vai arī sadalīšanu pa maksājumiem. Proti tas nozīmē, ka parādu par slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem pacients varēs samaksāt vēlāk pa daļām gada laikā. Cilvēkiem, kuri jau ir parādā un ir saņēmuši šo te atgādinājuma īziņu, mēs aicinātu zvanīt uz informatīvo tālruni 26369220 un uzdot visus jautājumus ar parādu nomaksu. Cilvēkam būs jāatnāk un jānoslēdz līgums, lai viņš varētu nokārtot savus parādu saistības, kā viņam būs ērtāk.